Hvis man en ung og nyutdannet lege som vurderer en karriere innen allmennmedisin, hvordan skal man gå frem for å få tak i pasientlister og stable en praksis på beina? Lønner det seg å være selvstendig næringsdrivende, ta vikariater eller være fast ansatt? Og hvordan står det egentlig til med den pågående fastlegekrisen? Dette snakker vi mer om i dagens episode, hvor spesialist i allmennmedisin, Sverre Enkerud, gjest. Enkerud jobber som fastlege ved Øvre Nydalen legesenter og har flere tips og triks å komme med. Jeg heter Caroline Ulvin Johansson, og du lytter til Stetoskopet. Hjertelig velkommen skal du være, Sverre Enkerud.
Tusen takk. Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her, og at du hadde tid til å komme og ta en prat med meg i studio.
Ja, sant.
Ja. Kan ikke du bare begynne med å fortelle litt om hvem du er?
Jeg 42 år, fastlege, jobber i Nydalen, akkurat startet et nytt legekontor da, som ligger i Øvre Nydalen, vi heter Øvre Nydalen legesenter. Ja.
Ja, ja. Veldig bra start.
Hva skal jeg si?
Og det nettopp det at du fastlege og spesialist i allmennmedisin, ja. Det passer jo veldig bra, for det jo nettopp det som tema for dagens episode. Hvordan det å være fastlege, tips og triks til hvordan man på en måte rent praktisk kanskje kan gå frem dersom man nyutdannet ja. Eller for den del student og ønsker seg en karriere innen allmennmedisin. Men før vi dukker ned i den biten, så må vi bli litt bedre kjent med deg.
Hva, okay.
Hva det som har trukket deg mot dette feltet i utgangspunktet?
Allmennmedisin? Mm-hmm. Ja, si det. Det var egentlig ikke det som var hensikten. Jeg begynte å studere medisin når jeg var ganske gammel, jeg var 25 år, og da hadde jeg planer om å bli radiolog. Så ja. Det var sånn det begynte. Men jeg vet ikke, jeg endret vel syn på ting. Jeg ble så fascinert at du når aldri helt dypet på noen evner. Så det på en måte endless possibility, eller ja. Potential da.
Ja.
Så det var litt fascinerende. Og så det, du skaper deg nære relasjoner da, til de du jobber med, så, ja. Og pasientene. Så det så fort jeg var inne i det, så var jeg bitt, og da... Nå er jeg her ennå. Så,
ja. Nå du her ennå. Hva var det, eller når og hvor var det du studerte?
Jeg ble ferdig i 2014-15 og studerte i Budapest.
Aha.
Så det var en tøff og spennende tid.
Ja, hvordan vil du beskrive studiemiljøet og sånn der da?
Studiemiljøet var fantastisk. Studiet var fantastisk hardt.
Litt annen pedagogisk tilnærming i Budapest enn i Norge?
Ja, det vel det samme. Man skal jo gjennom det samme, men hardt for meg i hvert fall. Så, men, ja.
Det tror jeg flere vil skrive under på at medisinstudiet er. Men har du alltid på en måte visst at du hadde lyst til å bli lege? Var det et slags kall for deg på en måte?
Det var egentlig ikke det. Det startet med gartner og gartner? Politi og... Du vet,
ja.
Den vanlige barndomstrømmen er, ja, gartner. Hva med deg?
Ja, nei, da er det jeg som spør deg.
Nei, jeg har liksom delvis vokst opp på en gård, så alltid vært fascinert av trær og former og busker og sånn.
Ja.
Så det var liksom mitt tidlige kalle, blomster. Men jeg er glad jeg ikke har blitt gartner, for alt grønt dør rundt meg. Så...
Det var bedre at du ble lege og allmennmedisiner
ja,
i stedet.
Sant.
Men du jobber jo nå ved Øvre Nydalen legesenter, som du sa.
Mm.
Dette et ganske så nyoppstartet senter. Hvor lenge det du har jobbet her?
Der har jeg jobbet i 3 måneder.
I 3 måneder bare, ja. Så ganske så fersk.
Så fersk som man kan få blitt det.
Ja. Og på en måte hovedregelen i Norge jo at de fleste fastleger jo selvstendig næringsdrivende, men så det også et mindretall som jobber for fastlønn som ansatt av kommunen. Hvilken du, holdt jeg på å si?
Ja, det riktig. Det vel 95% eller noe sånt av fastleger i Norge som jobber som privat. Da. Om du jobber privat eller for fastlønn, så det jo en helt lik økonomisk modell. Det bare hvem som får pengene du tjener inn, om det da kommunen du jobber for, eller om du har en ansatt. Ja. Og du får en lønn av de i kjølvannet av det da. Så det jo akkurat det samme. Vi må takst og gjør de samme tingene, uansett.
Så, men du da ansatt, sånn ja, som jeg nei, forstår
ja,
det?
Eller? Altså jeg jo ansatt av noen, altså en bydel, men vi jobber som privatpraktiserende nå da, så vi har en vi tjener penger basert på pasientene vi har på vår liste da, og hva vi driver på med i løpet av hverdagen.
Så, ja.
Altså bydelene i Oslo, hvis vi kan snakke om det først, da, de streber jo for å tilfredsstille befolkningen, og da tildeler de lister som på en måte skal serve den bydelen. Så det det bydelene som står for. De har dette ansvaret å styre den sjappa der. Og så vi da fastleger da, som får disse listene og kan etablere oss der hvor det hensiktsmessig. Noen jobber jo helt alene, solopraksiser, og noen smartere og slår seg sammen. Og ja, vi ser jo det, jo større legekontoren jo tryggere det kanskje.
Mm.
Det nok det. Da blir det litt mer solid rundt deg. Og ikke så sårbart.
Mm. Ja, ja. Men du, sånn som jeg forstår deg, så du da en av de 90, var det 95% du sa?
Som, ja, akkurat nå det. Jeg startet jo på Vestlandet da, og jobbet i Sogn, og der har jeg jobbet i 7-8 år. Og da jobbet jeg som kommunelege. Og da jeg kommunalt ansatt, og har en fast lønn.
Mm.
Og når jeg flyttet til Oslo i fjor, så begynte jeg som privat, hvor man da står for inntekter og utgifter selv da.
Og det, med det så kommer det vel en hel mengde oppgaver som man kanskje ikke har vært borti før, eller? Med det å på en måte drive firma.
Ja, dette her var noe av det skumleste jeg, dette var det jeg gruet meg mest til, skal jeg være helt ærlig. Fordi vi har mer enn nok å styre på med. Så akkurat den økonomibiten, ja, jeg begynner jo å bli enig med min mor da, at jeg relativt dårlig i, hva skal man si, økonomisk styring. Kan man si det sånn?
Ja.
Nei, jeg gruer meg veldig til det, men man holder på å si, du staker ikke opp dine egne spor her, altså det jo folk som gjør dette her, og har gjort dette her før meg, så her var det egentlig bare å snakke med kolleger, og sette meg litt inn i forum, og få meg et sette meg litt inn i regnskap og sånn, så var det ganske greit.
Ja.
Ja.
Men på en måte, har du ansatt noen sekretær eller et eller annet for å bistå deg med alle disse på en måte, praktiske gjøremålene som følger med det å drive for seg selv?
Ja, ikke sant? Altså, å drive et legekontor det høres jo sikkert like komplisert ut som det faktisk da. Det mye lover og regler og rammer, og så det dette med drift. Men ja, man må ha noen ansatte. Det sikkert noen som drifter helt uten ansatte også, for alt jeg vet. Men jeg tror de fleste legekontor har noen ansatte. Alt fra renhold til hva heter det, når du må slå en spiker?
Vaktmester eller snekker.
Vaktmesterarbeid. Hva heter det da, hvis PC-en ikke skrur seg på?
IT-avdeling, hva
det betyr. IT-support, og så det jo disse som der hele tiden, da, og hjelper oss i den daglige driften. Da. Og dette jo sekretærer, helsesekretærer, eventuelt sykepleiere, som vi helt avhengig av. De styrer mye mer enn det folk tror da, og har full oversikt, så vi kan konsentrere oss om akkurat det øyeblikket da, når vi sitter med pasientene.
Mm. Mm. Hvordan det på en måte en typisk arbeidsuke ser ut for deg da? Så skal vi prøve å beskrive det.
En typisk arbeidsuke? Ja, jeg var med på, det jo litt, altså for å si det først da, den friere enn hvis jeg hadde jobbet på Kiwi. På en måte. Altså, jeg har muligheten til å stille opp her i podcast i dag på kort varsel. Jeg har muligheten til å starte sent. Jeg har muligheten til å ta meg noen dager fri for en lang helg, for eksempel. Så vi er ganske frie sånn sett, men vi Vi jobber en del. Jeg tror vi jobber litt over gjennomsnittet, kanskje. Og jeg var med på et sånt, en sånn spørreundersøkelse for noen år tilbake, hvor de fulgte meg over noen år, da. Og samlet inn data på hvor mye vi jobbet. Og da tror jeg at jeg fikk beskjed om at jeg var det 56 timer I uka, som var altså da snittet. Og der, men det var på grunn av mye legevakt og sånn, altså, ute I distriktet da.
Ja.
Så det høres mye verre ut enn det er.
Jeg vil jo si det, men hva tror du snitt på timer I uka nå da?
Ja, nei, nå jobber jeg jo, altså, du kan si tempo nok litt høyere her jeg jobber I Oslo da, på godt og på vondt, men jeg jobber nok rundt... opp mot 50 timer, kanskje 45 eller noe sånt, 45-50 timer, ja. Men det også veldig fritt, og jeg har endelig fått sånn hjemmekontor, altså jeg kan logge meg på hjemme, som gjør det mye enklere, fordi at å sitte veldig lenge I strekk, vi driver med mye sånn etterarbeid, da, vet du, for å, sånn journalarbeid.
Mm.
Så for å få, altså for å holde effektiviteten, så det jo, helt supert nå å kunne ha litt pasienter, og så drar man hjem, og så kan man eventuelt, og så litt skippertak hjemme. Det blir mye mer effektivt, og ikke så mye jobbing, som å ha pasienter, og så sitter man da og gjør dette etter arbeidet.
Ja,
sånn at det litt... For da du litt sånn tappet.
Ja.
Så det blitt mye bedre for meg.
Mm, så det litt mer spillerom, rett og slett, på det med hjemmekontoret.
Ja, ja, ja. Og disse nye journalsystemene jo så flotte nå. De... noen av disse systemene kan du jo logge på her. Altså, du trenger bare en webbrowser, og så du inne. Du kan sitte og pusle litt.
Mm. Mm. Men hva, liksom I forlengelsen av det, hva slags arbeidsoppgaver det du gjør mest av da?
Det som jeg synes går veldig mye igjen, da, det en slags rød tråd, det her tror jeg alle fastleger kjenner seg igjen med, men det jo dette her med å etablere et godt terapeutisk bånd mot pasientene våre.
Mm.
Så hvis man kan si at, fordi det, dette liksom halve jobben da, klarer å liksom bonde med folk.
Mm.
Folk så forskjellige, og så her snakker man om alle aldre og alle personligheter, og folk veldig forskjellige, for å si det mildt.
Mm.
Så akkurat dette her jo litt av fastlegespillet da, å prøve da å komme I en posisjon hvor man kan få tillit, og at den informasjonen som blir på en måte delt, og blir forstått, og at de utfører disse planene som vi håper at de skal gjøre,
mm.
og at vi forstår hva de prater om.
Mm.
Så det mye av det det går I.
Det mye av det. Men hvordan det, liksom, hvordan det å skulle... klare å få til en sånn et sånn type bond med pasientene samtidig som du har tidspress på deg. For det jo et eller annet med å... Jeg ser ja. For meg at det kan være to motstridende forhold, da, det å få pasienten til å føle seg sett, og at man bonder samtidig som at ja. Klokka går og det sitter tre pasienter på venterommet.
Ja. Nei, det så sant, altså. Det du sier der,
mm.
hvor kvalitet møter effektivitet,
mm.
Hva skal man prioritere? Og de vurderingene blir lettere og lettere med litt erfaring,
mm.
hvor man må legge litt mer tid, og hvor man har muligheten til å kutte tråden da, gjennom en arbeidsdag. Den stort sett alltid etter jeg, etter å holde tiden, I hvert fall for min del. Nei, det vanskelig det der. Altså, det klart at de som har størst behov, de som har størst tidsbehov, de har man jo alltid muligheten da, til å treffe igjen, og jeg setter de gjerne opp helt på slutten av dagen, altså hvor det ikke noen bak oss. Og da hender det at jeg sitter og har noen lange legetimer,
mm.
som varer ja, helt opp mot 2 klokketimer faktisk.
Oi, såpass.
Mm, ja.
Men vil du si at du med på en måte noen års erfaring mer effektiv I hvert enkelt pasientmøte nå, kontra hva du var da du begynte? Eller det det samme?
Ja, nå stiller du meg tøffe spørsmål, for dette her jo en evig strid mm. for min del, for jeg alltid mye forsinket. Da. Nei, jeg vil svare på det. Jeg tror kanskje at jeg bruker mer og mer tid.
Ja, det går den veien.
Ja, det går litt den veien, altså.
Ja.
Men det jo veldig forskjellige pasienter. Altså, noen pasienter liker jo å ta kontrollen og styringen selv, og de tar kanskje litt lengre tid. Du har også pasienter som har veldig vanskelig for å endre seg. Eller de egentlig ikke noe interessert i å endre seg. Mm. Og de jo veldig krevende. Folk som har det tungt da, spesielt. Mm. Vi vet jo da at hvis du har det tøft, hva enn det måtte være, så man jo nødt til å endre på noe. Mm. Det ingen andre som går til å gjøre det for deg, og det mange som ikke forstår dette her da. De egentlig fornøyde med sånn som de har det, de liksom ikke villige til å ta det skrittet, og det jo veldig vanskelig mm. å motivere disse folka her. Og da krever det litt ekstra tid, og at de forstår det da, at man bygger opp den kunnskapsbasen hos pasientene.
Mm. Mm. Men det noen på en måte type pasienthenvendelser som skiller seg ut, vil du si? Sånn
ja, det det jo mye, der jo mediene flinke da, ikke sant, til å påvirke. Det jo alt fra flåttvaksiner, det altså, til blodpropp og ADHD og sånne ting. Og nå du har jo all mulig informasjon tilgjengelig, ikke sant, på nettet, så folk jo ekstremt oppdatert på diverse ting, og klarer jo å koble de merkeligste ting sammen, ikke sant? Så det så, ja, jeg vil jo si det at det går litt i bølger, men generelt så også litt i årstider også. Mm. Men jeg har ikke så mye erfaring, altså, så at jeg kan på en måte si at ja, jeg har merket de siste 20 årene så har det. Men det jo mye psykiske utfordringer. Mm. Det det. Og de støtter du jo på, ikke sant? Det jo egentlig ikke menneskene sin feil. Jeg lurer på om det kanskje samfunnet da, som sluker oss litt. Vi fanger oss selv litt da, i dette samfunnet. Og vi jo liksom ikke helt skapt sånn da, så vi jo vi jo egentlig dyr, om jeg kan si det sånn. Mm.
Hva tenker du på da? Tenker du på en måte med sosiale medier og
ja, jeg tenker på
den biten.
Altså, vi jo mennesker, vi jo egentlig dyr, vi jo skapt for å være frie og leve etter instinktene våre, og nå har vi jo et samfunn som på en måte sluker oss litt med nøkler og passord og tider og stress og du må gjøre sånn og normer og regler og ja, sosiale medier. Og.
Mm.
Det så mange forskjellige ting. Så det jo det vi kjenner på, ikke sant? Da begynner vi å kjenne at det ting som ikke stemmer, ikke sant? Fordi vi jo liksom ikke helt skapt for dette her. Og det må vi jo lære folk da.
Mm.
Og det bare basert på kunnskap. Ah, ok, greit. Men da vet jeg hvorfor du sånn da. Ja, ok. Mm. Da aksepterer jeg det.
Mm. Ja, det slår meg så liksom knaget på det du var inne på tidligere med at med tilgang til internett og sosiale medier og på en måte det at man kan alt et lite Google-søk da, så ja. Kan vel flere pasienter kanskje nesten komme med en ferdig diagnose, ja, som de bare ønsker å få bekreftet.
Og dette et problem, vet du, hvis du får for lang ventetid på å få time ofte, fordi da rekker jo pasienten å bli gjerne friske fra det de egentlig skulle inn for,
mm.
og så kommer de veldig forberedt. Og det utfordrende. Da har de liste med sånn og sånn og sånn. Og sånn. Mm. Så det en stor fordel å ha litt kort ventetid. Da kommer det mye, da blir det mye enklere på jobben.
Mm. Mm. Og hvor mange pasienter det du har på din liste da, sånn apropos ventetid?
Jeg som sagt helt ny da. Jeg har akkurat åpnet en sånn nullhjemmel i august.
Hva betyr nullhjemmel?
Ja, det noe, det jo dette vi diskuterte i sted. Det heter en nullhjemmel, eller en hjemmel, men da du fastlege. Da har du din egen pasientliste, og du har et ansvar om å hjelpe alle som på den listen. Og den begynte på null, og nå den på 900, så det går jo fort.
På 3 måneder?
På 3 måneder, ja. Men hadde jeg åpnet en nullhjemmel i, ja, la oss si, Sogndal, så hadde det ikke gått så fort. Da. Så er det et stort behov da, når den fyller seg opp så fort, er jo det jeg tenker.
Mm, det vitner om det, men det noe tak på den lista? Er det du som setter det selv?
Ja, det søker man jo om da. De må først se at du kan beherske et visst antall, og så, ja, det jo noen som har, kanskje de har 2000, det de travleste fastlegene har? Jeg ikke sikker, jeg vet ikke helt hva jeg skal lande på, men nå taket mitt 1200 da, så vi får se.
Mm. Men hvis man da en ung, kanskje nyutdannet lege som ønsker seg en karriere innen allmennmedisin, vi har jo vært litt inne på det, men hvis du har noe liksom Har du noen gode tips og erfaringer knagget til hvor man skal begynne? Hvis man står på bar bakke og liksom, jeg er nysgjerrig på det her, hvordan skal jeg få tak i en sånn liste? Hvordan,
ja.
Hvordan sonderer man det terrenget?
Ja, jeg anbefaler jo allmennlegeverden på det varmeste, altså. Jeg synes det fantastisk. Jeg må bare si det. Men man må nok være villig til å flytte litt på seg, kanskje, i starten. Det nok det man må offre, og det nok det som det store problemet med rekrutteringen i Norge. Sykehusene jo sentralisert, stort sett. Men hvis man har muligheten til å bo noen år i distriktet og starte som kommunelege, for eksempel, så jo det helt fantastisk. Altså, da får man veldig god veiledning underveis, og man får en bred kunnskapsplattform. Du får ikke bare fastlegeoppgave, men du får sykehjem og helsestasjon, og ja, du får nok av kurs, og så fastlønn, og ja, så det da har du ikke like, hva skal man si da, det presset på deg at du må tjene for å holde hjulene til å gå rundt, og du har utgifter, og da slipper du liksom den biten da. Så, men man må altså bare være villig til å bo litt ut på landet,
Ja, for hvor mye koster det typisk å starte sin egen praksis? Som du inne på nå, for det slår meg at det da kanskje kan fremstå som litt tryggere, en tryggere start å starte i distrikt
ja,
og være
der,
kommunelege.
Nei, altså jeg ikke helt sikker på hvor mye det koster. Det spørs hvor, det sikkert litt flere faktorer som bestemmer det, hvor dette her og hvor god listen kan man si det sånn, hvor stor og hvor god den altså lister kan være veldrevne, altså hvor det lite tunge pasienter da, som ikke har, la oss si, A og B-preparater, medisiner og sånn. Dette blir ganske tungt for oss da, når det blir mye et sånt medisinjag. Så jeg vil tro at det ser mellom 1 og 2 millioner kanskje for å kjøpe en praksis, mens i distriktene så kan man kanskje få betalt for å starte.
Ja, ikke sant? Og da det jo kanskje nesten forståelig at det kan være mange som kvier seg rett og slett for å gå inn i fastlegeyrket når det på en måte det jo en relativt, kan være da, stor økonomisk risiko å gå inn med såpass mye penger før man i det hele tatt har begynt,
ja.
Eller?
Ja, jeg enig i det. Det jo også et godt argument for at man bør kanskje begynne i distriktet. Da. Man får jo en smak på fastlegeverden gjennom LIS-1, altså første steg i spesialiseringsforløpet. Da. Altså, hvis du ser for deg et fotballag, så sammenlignende, altså fastlegene som at vi på en måte forsvarsrekka altså i et fotballag. Så hvis man skal jobbe som fastlege, så må man i hvert fall, man må liksom tåle en liten støyt. Det man nødt til fra flere hold. Vi får mye klager på oss fra det ene og det andre holdet, og det mange som ikke fornøyde. Men vi prøver på en måte å forsvare spesialisthelsetjenesten. Det en utrolig viktig oppgave som vi har. Hvis ikke ting hadde blitt filtrert gjennom fastlegene, så hadde det blitt helt anarki. Men det krever litt. Ja. Så det mange pasienter som ikke fornøyde, selvsagt. Sånn det jo. Og så det jo myndighetene da, som også liksom puster nedover nakken. Vi skal følge regler og forvaltningsloven, ikke sant? Altså at vi på en måte delegerer penger dit hvor det skal, og prøver å liksom holde oss innenfor lovverk da. Det gjelder mye resepter og andre typer goder da, som vi har muligheten til å gi. Så det nok kanskje hvorfor, tror jeg, hvorfor folk kvier seg til å gå inn i fastlegeyrket. Og så det jo en faktor til, og det jo dette her med at jeg tror at den eksponeringen man får gjennom LIS-1, da, så da har man et halvt år hvor du på en måte bare blir kastet ut i det. Og det ganske tøft, altså. Det jeg kan si at fastlegeyrket blir så utrolig mye lettere når man blir kjent med pasientene, og når du får den tilliten til pasientene, og når man får noen år på bakken. Men altså, det første halvåret der, det nok litt sånn skremselsskudd.
Ja, fordi da får du bare et lite innblikk I hvordan det uten at du egentlig får tid til å bli kjent med pasientene, så da opplever mange kanskje bare mer den stressende siden av tilværelsen.
Ja, det akkurat det, ikke sant? Også, ja, og du har liksom ikke den respekten kanskje hos pasientene. Så jeg tror det litt sånn, der det mange som blir litt betenkte da.
Mm.
Og så har de fleste allerede bestemt seg hva de har lyst til å drive på med akkurat da. Også,
ja, det kan jo være, men en faktor til jo dette med arbeidsbelastningen også. Og nå kommer jeg til å slenge inn det ordet som har preget mediebildet I flere år nå, nemlig denne mye omtalte fastlegekrisen. Over 200 000 nordmenn mangler jo fastlege I dag, og det vanskelig med rekruttering. Og så både det med at det kan koste mye å kjøpe en pasientliste, pluss den store arbeidsbelastningen, det taler jo for at det kanskje ikke er så fristende.
Det har vært andre ting også, det dette med spesialiseringen også, for det har også vært litt sånn vanskelig før, fordi det har på en måte sentralisert fastlegene, fordi I spesialiseringsforløpet så var det et krav om at man måtte ha ett års sykehustjeneste da. Og hvor finner man sykehusene? Altså, du ble tvunget til å flytte på det. Men nå det heldigvis en reform på det der, så den nyeste ordningen litt mer strømlinjeformet da, for å liksom ikke sørge for at ikke fastlegene blir borte fra distriktene, fordi at det jo helt tullet, ikke sant? At man må, du blir tvunget på et sykehus, selv om det supernyttig, kunnskapsmessig, selvsagt, å få den, at du får se den andre siden av det. Men ja, så det mange faktorer.
Men dette har ikke skremt deg. Du har valgt å bli I yrke og også på en måte komme tilbake hjem fra distrikt.
Ja,
hva det som, hva det som gjør at du har valgt å bli?
Nei, det kanskje man må se større på det. Altså, jeg synes jo fastlegeordningen fantastisk. Altså, hvis du sammenligner med andre landene, for eksempel, så det et utrolig bra tilbud. Altså. Og det mange som følger den norske og den danske modellen, andre land som ser opp til dem.
Mm.
Så vi jo litt sånn, hva heter det, flaggebærere på en måte. Altså, vi driver og former et helsevesen som veldig mange andre ser opp til. Så jeg vet liksom ikke, fastlegekrisen stor. Jeg synes fastlegejobben utrolig bra, og jeg tror mediefokuset har liksom tatt litt overhånd. Jeg tror hvis du samler inn alle fastlegene I Norge, så tror jeg de fleste sier at de har det kjempebra, altså. Det vil jeg tro.
Mm. Så du vil argumentere for at det at den litt oppskrytt sånn I media på en måte, den fastlegekrisen?
Ja.
Som, med tanke på hvordan fastlegen har det?
Ja.
Mm.
det lov å si?
ja, det. Han har lov å ha en mening.
Jeg synes det fungerer veldig bra, altså. Det jo klart at det ting som må endres på. Jeg synes jo takstsystemet tullet, altså hvordan det formet og sånn.
Hvorfor det?
Nei, det vanskelig å forklare, men det jo positive og negative sider. Altså, nå det jo sånn at hvis du kommer til meg til en time, så sitter vi og snakker i kanskje 20 minutter, halvtime, og så blir vi enige om å kanskje gjøre noen undersøkelser og sånne ting. Og da skal jeg ha litt penger av deg da.
Mm.
Cirka halvparten av de pengene betaler jo staten, eller en del mer enn det faktisk, og så betaler du noe som heter egenandel. Disse takstene det jeg som fører inn da, og basert på hva vi gjør da, type hvis vi snakker om sånn og sånn, så kan jeg takse sånn. Hvis jeg fjerner en føflekk på deg, så kan jeg takse sånn.
Mm.
Så det liksom, jeg vet ikke, jeg bare føler ikke at jeg føler at det kan påvirke vår adferd på en måte, som fastleger, at ikke, jeg litt redd for at takstingen påvirker oss for mye.
Mm. at man tar en ekstra astmaundersøkelse der, sånn, i tilfelle, på en måte.
Sånne ting, og jeg synes det skulle bare vært en timer ja, som bare tikket og gikk, og så betaler man kanskje for utstyr, da, eller sånn direkte kostnader. Men det altså min mening. Det sikkert positive ting med det også. Jeg har jo merket det at jeg kanskje litt mer systematisk da, i timene mine,
ja.
På grunn av denne takstingen. Da.
Og det med takstingen blir jo på en måte en helt egen diskusjon for seg.
Det gjør det. Jeg ville helst ikke touche innom det, altså, jeg kan ikke nok om det.
Neida, men det greit å svinge innom. Men,
og så det jo en ting til også. Mm. Unnskyld.
Nei.
Går det bra?
Ja.
Nei, altså fordi at det er jo noen problemer med fastlegeordningen, og det er nok, det verste er jo dette her med at vi må styre så mye med andre ting enn legeting, ikke sant? Så det er, og det er jo krevende, å både sette seg inn i og liksom svelge, det øker belastningen veldig, altså. Man må ha personalansvar og HMS og altså du har det er så mye rart altså som skjer på et legekontor som ikke har noe med legepasient å gjøre.
Hvor mye av en arbeidsdag sånn i snitt tror du går med til den type oppgaver da?
Nei, det er ikke tid, vet du, til så mye. Så
det kommer utenom.
Nei, men altså nå er jeg jo på et ekstremt strukturert legekontor. Så vi har nå har det begynt å roe seg litt, men vi har jo hatt ukentlige styremøter, og nå er det vel nede i 1-2 ganger i måneden, men det er jo, altså det er jo denne strukturen og ansvarsdelegeringen som gjør at ting bare nå går og tikker som en klokke, liksom, så det er jo kjempebra. Men jeg har jo sett andre legekontor også, jobbet for andre legekontor, og der er det jo ikke like smurt.
Nei, for hva slags type oppgaver er det du sikter til konkret som er som ikke er på en måte som er ikke-medisinske oppgaver, da, for å kalle det det?
Ja, økonomibiten, da. Altså drift, det er jo enorm oppgave. Så jeg glad jeg ikke har det ansvaret hos oss nå, for jeg ser jo at det veldig tøft. Og det jo ikke noe som kan vente. Folk skal ha lønn, ting skal betales, ting må budsjetteres, ting skal bestilles inn. Hvis du kommer til oss og skal gjøre et eller annet, nei, beklager, vi har ikke bestilt inn sprøyter den måneden her, sprøytespisser, sorry. Det går ikke, ikke sant? Så det er mye sånne ting, og så er det datating og tang, ting som skal oppdateres, systemer, det er kontrollgreier av utstyr og sånne ting, og så er det jo alt dette med HMS og sikkerhet og smittevern og
en hel
så må
mengde.
Du huske å kurse seg da, opp i alt dette her, for ellers så går jo spesialiseringen ut, for det må man gjøre også, det er jevne mellomrom.
Ja, så hvis man er privatpraktiserende og holder på for seg selv helt alene, så faller jo alt dette på en selv.
Ja, det høres ekstremt vanskelig ut.
Ja, hvem er det som tar seg disse arbeidsoppgavene hos dere?
Ja, nei, de har vi fordelt mellom oss,
ja.
Og nå veksler vi litt på det, fordi vi, noen kjenner det har vært litt mye, og de prøver å ha et liv på si, og andre har hatt rom for å ta litt mer av ansvarsoppgavene. Da.
Mm.
Så det er rett og slett bare, man må jo bare delegere det rundt.
Og det er kanskje en fordel med å være fler?
Definitivt en fordel med å være fler.
Ja. Litt tilbake til den, hvis man står på bare bakke, er nysgjerrig på allmennmedisin, hvordan skal man gå frem? Du nevnte distrikt, at det kan være en lur vei å ta i første omgang.
Ja.
Hvordan er det man får tak, hvis man på en måte har vært i distrikt en stund og kommer tilbake, sånn som du har gjort nå, hvordan er det man får tak i pasientlister?
Ja, de blir lyst ut da.
De blir lyst ut?
De blir lyst ut, eller så blir de, disse nulllistene, ja, de blir lyst ut. Så det er en søkeprosess som en helt vanlig jobb, det.
Og har du noen tanker om hvordan fastlegeordningen bør organiseres for å bli et mer ettertraktet karrierevalg da, for unge leger?
Jeg tror du trenger flere sånne podcasts sånn som dette her.
Ja.
Nei, jeg tror jo det at jeg har jobbet på sykehus, jeg tror stressnivået mitt var høyere der enn som fastlege altså. Så jeg tror jo, også, jeg tror folk eller leger må innse at det er bare snakk om å få litt erfaring, så er det veldig artig, altså. Og det er utrolig variert. Og du kan på en måte ikke nå, altså hvis du starter som øyelege da, og skal gå den spesialiseringen, så tror jeg du på en måte vil føle deg utlært på en eller annen tid. Kanskje du mister litt sånn gnisten. Jeg vet ikke. Håper ikke det noen øyeleger som hørte noe.
Nei, men jeg skjønner poenget ditt med at man gjør, ja. Man gjør de samme prosedyrene, det på en måte samme...
Kanskje i allmennmedisin så det jo alt. Og det liksom ingen begrensninger da. Og du kan velge å... Altså man blir god på noe kanskje, og mindre god på andre ting. Og det merker jo pasienter også. Og det må man jo tåle også. At man former pasienten litt, eller at pasienten kan si, de som liker deg som lege, de oppsøker deg da. Altså at man finner hverandre etter hvert. Mm. Så man er ganske fri til å fordype seg da, i alle sektorene da, innenfor medisin. Psykiatri, kirurgi, hjerte, indre medisin. Man får liksom nytte av mange av disse store sykehusfagene da.
Hvis man på en måte er opptatt av at man ikke har lyst til å jobbe seg ihjel og kunne kombinere med et liv ved siden av enten familieliv eller hva enn man ønsker, kan man sette et stoppgrense på lista si der man selv ønsker for å sikre at man ikke får for stor arbeidsbelastning?
Ja, absolutt, det er en mulighet. Og så er det jo mange som har vikarer da, og jobber 50%. Og så har de en vikar som jobber de andre 50%, eller kanskje 100% da, fordi vi jobber jo 150%.
Ja.
Men du skjønner hva jeg mener. Man kan få litt hjelp, man kan rett og slett dele på listene sine. Altså hvis man jobber som kommunelege, så har du arbeidstid. Så det er veldig greit. Du møter opp 8 og drar 3:30 liksom.
Og rekker det du rekker.
Ja, og da har du frihet til å skape din ukesplan som passer dine behov. Definitivt.
Hvor var det du var?
Jeg var i Aurland.
I Aurland?
Aurland, altså innerst i Sognefjorden.
Hvor lenge da?
Der var jeg i 7 år.
7 år?
Litt over 7 år, eller 8 år. Det har gått litt i sur for meg.
Men er det sånn, hvis man kan ikke kvitte seg med pasienter på lista hvis man allerede har så og så mange?
Jo, du kan det også. Hvis du føler du har for mye, så kan du søke og slanke ned lista. Jeg er ikke helt sikker på hvordan de gjør det. Da tror jeg kanskje blir sånn, litt sånn random trekning, da. Hvilken pasient som forsvinner. Men ja, jeg er ikke helt sikker på det, men jeg har hørt om at noen har gjort det.
Ja, så det er i teorien mulig.
Det er mulig, ja.
Hva synes du er mest givende med jobben som fastlege?
Nei, det er kanskje... å treffe de samme menneskene hver dag. Det er jo mange forskjellige mennesker her, så det er jo ikke et klasserom. Det er jo 1000 forskjellige. Men man treffer jo de samme menneskene, om og om igjen, ikke sant?
Mm.
Og man er på en måte med på en reise, så man prøver å forme litt, da. En livsreise. Så nei, det er veldig spennende. For eksempel å se familier som stiftes, og... så kommer det barn, så er du med på den prosessen, og så ser man at barna kanskje, nå er jeg som sagt ikke så erfaren, men at de kanskje begynner på skolen, eller begynner i barnehagen, og så er du med på den prosessen, og så, ja, kanskje man får se de vokse opp også.
Ja.
Og at de får barn.
Ja, tenkte jeg.
Ja, tenkte
jeg. Da er du erfaren.
Da har du jobbet en stund.
Hvis du skal trekke fram noe som er, hva er det verste da? Det beste og det verste på en måte?
Nei, det verste er nok å prøve å hjelpe pasienter som ikke vil endre på noe. Men nei, det er klart det at vi føler at vi møter veggen noen ganger da. Av og til så blir vi en klagevegg, hvor man ikke får utrettet noe særlig. Så det er jo ganske slitsomt da.
En kontinuerlig roing mot strømmen på en måte?
Ja, det er ikke så ofte altså. Men du har noen pasienter de er egentlig veldig fornøyde med hvordan de har livet sitt nå, og er egentlig ikke interessert i å endre på så mye da. Eller å ta fatt i livet sitt rett og slett, og ta imot behandling, sånne ting. Og det er frustrerende, ja.
Forståelig. Og bare sånn avslutningsvis, hvordan skal man få flere unge leger til å ville velge jobben som fastlege?
Ja, det er vanskelig.
Det er et vanskelig spørsmål, ja, absolutt.
Det er vanskelig. Jeg tror man må begynne rekrutteringsarbeidet kanskje litt tidligere enn en sent I medisinstudiet, liksom.
Mm.
Jeg tror det. Som sagt, jeg fikk ikke sagt det, men jeg hadde egentlig, jeg begynte å studere medisin, for jeg jobbet 3 år I radiologi.
Mm.
Røntgenassistent på Ullevål og på, ja, på Majorstua der.
Ja.
Så jeg skulle bli radiolog, men jeg ble jo aldri det da. Det det at vi har på en måte bestemt oss litt tidlig, så jeg tror altså at man må kanskje begynne litt tidlig også. Og så må man ha noen energiske fastleger da, til å fortelle hvor fantastisk det for det det.
Mm.
Det bare virker litt mye å svelge I starten, men når man har kommet litt I gang, og etter spesialiseringen, så det bare snøballeffekten. Altså. Man får veldig frihet, og det stor forskjell på vanskelige og lette pasienter, og det kan jeg jo si, og vanskelige og lette problemstillinger. Det veldig stort spenn der, men det jo absolutt mest av de lette tingene. Mm. Det kan jeg jo si. Mm.
Supert.
Ja.
Det noe du føler for å legge til, som vi ikke har vært inne på?
Nei, det var god kaffe her. Når skal jeg komme tilbake?
Det bra, vi får ta det om noen år da, vet du, når du har nådd listetak. Og,
ja, ikke sant? Ja. Om du tror det tar noen år?
Nei, tar det tilbake.
Nei, vi får se.
Om noen måneder.
Nei, det var utrolig koselig å være med, så tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her, takk for at du kom til Stetoskopet.
Bare hyggelig.
For at du lyttet til ukens episode av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller ulike tips til temaer vi kan snakke om, da det bare å sende I veien e-post på stetoskopet@tidsskriftet.no. Neste uke Are Brean som vanlig på plass med redaktørens hjørne, og vi høres igjen om 2 uker med nye gjester I studio. Yeah.